Усім привітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітрый Лукашук, а шукаць і прамаўляць нашую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маёй шаноўнай, паважанай госцей, намесніцай дырэктара цэнтра беларускай культуры ў Беластоку, аніматаркай культуры, як яна сказала, Ілонай Карпюк. Добрый дзень, спадарня Ілона.
Добрый дзень. Сердечно вітаю усіх слухачоў.
Давайте адразу как бы вызначым для наших слухачоў і гледачоў, што вы беларуска, але беларуска Польшчы. Тут нарадзіліся, тут жылі, то бок как бы беларус, як ну, у нас кажуць, беларусы падляшча, так?
Кажуць беларусы падляшча, кажуць беларусы беласточчыны, кажуць беларусы з беларускай меншасці. Тут можна па-рознаму гэта называць, але фактычна жыццёвы шлях такі, што ад вясковай гісторыі моих бабуляў, дзядоў праз горад Гайнаўка, праз сямейна выхаванне у духу разумення, што мы крышку адрозніваемся ад большасці. Хаця Гайнаўка, горад, у якім я выхоўвалася, стварыў магчымасці пачуцця быцця большасцю. Я вырастала ў такіх умовах, што часам адчувала сябе проста большасцю. Ці ў кантэксце праваслаўя, ці ў кантэксце у плане моўным, калі глянуць на нашыя карані, месца на нараджэння маіх бацькоў, дзе калі чалавек заязджаў, там усе гаварылі па-беларуску на розных гаворках. Хаця, ну, у маіх бацькоўскіх вёсках гаворкі былі падобнымі. Але так, мова дамінавала беларуская, веравызнанне дамінавала праваслаўнае, так што мы былі ў сябе большасцю ў той час, калі я была малая.
І не было такой спакусы, как бы, ну, стаць палякам.
У мяне не было. Я не ведаю да канца, дзе з чым гэта звязана, дзе гэты момант узнік. Я выдатна помню момант, калі я ва ўзросце 8 гадоў сказала бацькам, што я буду вучаць беларускую мову, але так склалася, што тады ў пачатковай школе ў маім годзе спынілі навучанне з другога класа, так што я паступіла на урокі беларускай мовы толькі ў 7 класе пачатковай школы. І сказала, што або пасля пачатковай школы еду ў Беласток, бо там нібыта лепшыя школы, або застаюся ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Але цягнула сэрца да беларускага ліцэя, так што шлях на Беласток адкінула зразу і паступіла ў беларускі ліцэй. І там якбы фармавалася зусім новым шляхом і такім, ну, які дазваляе мне сёння разумець, што гэта беларускасць была за мною пастаянна. І я лічу, што гэта ўсё ж такі выхаванне ў мове у бабулінай і дзедавай хаце, адной ці другой, бо гэтыя вёскі былі ад сябе там на 10 кілометраў аддаленыя. Мімо таго, што ў хаце бацькі гаварылі з намі па-польску. Але я заўсёды кажу, што такой цікавінкай можа з'яўляцца факт, што да нас гаварылі па-польску ў хаце, так, адкрывалі дзверы, пераходзілі і пераступалі парог да суседзяў, да суседняй кватэры, і там пераходзілі зразу на гаворку. Тыя на сваю гаворку, бацькі на сваёй гаворцы, але як бы не гаварылі з сабой па-польску. Ну і гэта дазвала адчуваць, што ну, мы ўсё ж такі адметныя і крыху сфармаваны інакш, чым проста быць палякам.
А як гэта так атрымалася, што ну, вось, бабуля, дзядуля па-беларуску гаворыць, ну там на нашай гаворцы, як гэта кажуць, а бацькі па-польску?
Бацькі проста мэтанакіравана. Гаварылі да дзяцей па-польску, пераехалі жыць ў горад, дзе пайшлі проста на працы розныя, а дзяці трэба было пусціць проста ў школу. Школы польскамоўныя. Ну то чаму ж тут гаварыць на гаворцы, калі трэба ім ісці ў польскую школу, а пасля ісці і шукаць сабе працы ў польскай дзяржаве. Я думаю, што проста было гэта практычнае рашэнне, і гэта было рашэнне, якое не датычыла толькі маіх бацькоў, а проста масы людзей. І адзінкі толькі выхоўвалі дзяцей у беларускай мове. Прыкладам, ёсць сям'я Міколы Бушко, напрыклад, так, які з сынам, яны ў хаці ўвогуле гаварылі на гаворцы пастаянна. І я быў час, што зайздрошчыла, але гэта свядомасць прыйшла тады, калі ўжо зразумела, што гаворкі бабулінай я ўжо добра не ўмею, бо за гады працы на ніве беларускай культуры ўсё ж такі часцей чалавек карыстаецца ну, літаратурнай мовай, але вядома спецыфічна, як кожны раз чую, як прыемна пачуць вашу падласку беларуску мову.
Не, ну насамрэч, можа быць троху вымаўленне, там троху так акцэнт, не акцэнт, ну, трошку, але да, але па мове я б не сказаў, што яна нейкая адметная. Але глядзіце, атрымліваецца, што ну збольша, не, ну са сваімі безумоўна нюансамі, але беларусы ў Беларусі і беларусы ў Польшчы сутыкаюцца з адной і той жа дылемай, назовём гэта так. Калі нават беларускія там бацькі, думаючы пра будучыню сваіх дзяцей, кажуць, ну, у гэтай дзяржаве ўсё па-руску, таму што тут трымацца за гэтую беларускасць, што яна табе дасць? Трэба, каб рабіць кар'еру, каб нармальна там далей вучыцца, працаваць, там і ўсё астатняе зарабляць, трэба па-руску. Ну такая краіна. Тут сітуацыя тая ж самая фактычна, ну з іншым ухілам, што ўсё ж такі меншасць. Вот там нібыта большасць, але ў такіх умовах, а тут меншасць, і ты разумееш, это польская дзяржава. Тут дзяржаўная мова польская, і калі рабіць кар'еру, ісці там працу, трэба ўсё ж такі па-польску. І от як у такой сітуацыі захаваць сваю тоістнасць.
Я з такой плыні, з такога часу, калі мы жылі і былі перакананыя, што наша беларуска, я гавару праз пакаленне маё, маіх калегаў, сяброў, сябровак, з якімі вучыліся ў сярэдняй школе, і мы былі перакананы, што валоданне беларускай мовай, тое, што мы з беларускамоўнай гайнаўшчыны, будзе для нас чымсьці пазітыўным. І не пералічыліся, бо калі патрапілі на вышэйшыя установы ў Варшаве, гэта заўсёды было чымсьці прываблівым, гэта было чымсьці асаблівым, ну, крыху экзатычным, гэта слова лепш пазбягаць, але ўсё ж такі, ну, чым далей на захад, то гэта ёсць нейкая экзотыка, бо фактычна за мяжою Польшчы ўсё падаецца быць проста расійскамоўным, за вылучэннем, вядома, сёння ўжо Украіны, так? Але калісьці такое разуменне было, што едзем на ўсход, значыцца ўсё там расійскамоўнае. І беларускасць была чымсьці экзатычным. І мы лічылі, што для нас гэта толькі прынясе самыя карысці. І думаю, што таксама, як не так даўно гаварыла на конт таго, ці варта паступаць на беларусістыку, беларускую філалогію, і чым можа быць цікавым для маладых людзей вось такі кірунак навучання і такі кірунак увогле. Ну, заўсёды ёсць нейка падстава, ці філалагічная, ці падстава моўная, ці алфавіт, якім валодаем, ці спосабы думання, ці разуменне кантэксту і гістарычнага, і геаграфічнага, і гэтак далей. І гэта той самы аргумент, які я ставіў сваім дзецям. Я гавару, што, ну, можаце тое, кім вы будзеце сябе адчуваць і кім сябе будзеце дэклараваць у дарослым жыцці, гэта абсалютна будзе ваша справа. Але сёння, калі і выходзіце на беларуску мову, вывучаеце гэтую мову як частку нашай сямейнай спадчыны, то менавіта дзеля таго, каб валодаць беларускай мовай, каб разумець пісаць, чытаць кірыліцай, каб мець падставы да разумення ўсходняга свету, каб наладжваць кантакты з людзьмі з розных бакоў, не толькі з суседняй парты, якой сядзіце у сваім класе, каб мець падставы да разумення ўсходняга свету і гэтай часткі Еўропы, ў якой мы жывем. Дзеля гэтага. Не ведаю, ці гэта дастаткова аргументаў, але прыводжу такі прыклад, калі былі ў Грэцыі, мой сын сказаў мне, што, бо, цешуся, што вывучаў кірыліцу, бо цяпер мне лёгш грэку чытаць. І гэта такія моманты ў жыцці, калі невядома, калі вернецца гэта карысць да цябе, і калі ты зразумееш, што тое, чым займаешся паза абавязковымі заняткамі, як школа, бо мой сын прыкладна беларуску мову вывучае паза абавязковымі урокамі у сваім ліцэі, а на заняткі па беларускай мове пераязджае ў іншы ліцэй. Гэта такі яшчэ высілак трэба зрабіць, каб працягваць навучанне. І кажу, не ведаеш, калі прыйдзе, не ведаеш, калі ў час размовы на працу хтосьці запытае ў цябе, якімі мовамі валодаеш, ты адказуеш беларускай, ведаю мноства такіх прыкладаў, беларускай, а чаму беларускай, а адкуль гэта, а што гэта і так далей. І такія моманты пасля перакладаюцца на чарговыя жыццёвыя крокі і ў тым ліку поспехі.
Вось так, то бок такога, я вот не один раз чуў такія развагі про тое, что ну зараз такая ситуация, глобализация с одного боку, с другого боку, ўсё ж таки мы тут раскиданы, плюс живем у чужой краіне, альбо своя краіна под окупацией, трэба подладковываться под іншыя абставіны. Чаго нам трымацца за гэтую беларускасть? Ну, что мы стратим, калі пераехаўшы, там, я не у Канаду будем лічыць сябе канадыйцамі, в Австралію австралійцамі, Польшу палякамі. Тым больш, што як там кажуць, што сапраўдны беларус, мне там жартавалі, сапраўдны беларус павінен мець карту паляка і ізраільскі пашпарт.
Ну, у сэнсе глабалізацыі і ў такім глабальным разуменні, напэўна, якбы лёгш можа было бы сказаць сабе, буду новазеландцам, буду немцам ці палякам. Якбы зразумела, ясна, але ж у сярэдзіне адчуваеш сябе кімсьці другім. І калі адчуваеш і тое, што ты з'яўляешся крыху іншым, чым усе астатнія, і адчуваеш, што паўплывала на цябе тое, чым прасякнуў проста ў сваёй сям'і, чым прасяк у школе і, ці ў іншых, скажам, асяроддзях, у якіх жыў, апынуўся раней і так далей, но то жыць такім раздзертым нялёгка справа, так мне здаецца. І гэтыя размовы вяртаюцца да мне не вельмі часта з людзьмі гэтага майго пакалення, але з людзьмі, якія пасля 40 дайшлі да гэтага, што іхняя тоеснасць намнога больш складаная, чым толькі польская, напрыклад. Бо яны разумеюць зараз, чаму ў іхняй хаце бабулі гаварылі на такой мове, альбо разумеюць, чаму хадзілі ў царкву праваслаўную, і чаму гэта ў некі спосаб засталося ў сярэдзіне, хаця за прайшло 20 гадоў, скажам, у Познані, у Гданьску ці ў Варшаве. Але за гэтыя 20 гадоў якбы ты ад сябе не ўцёк. І гэта да цябе вяртаецца. І можна, зразумела, жыць ва ўмовах іншай дзяржавы і трымацца якбы гэтага, што гэта зручна. Але ў сярэдзіне у пэўны момант узнікне пытанне, мабыць, што я хачу перадаць сваім дзецям. Ну і сказаць абсалютна нічога ў тым сэнсе, што не магу даць больш у культурным плане таксама, чым тое, што зараз жывем у такой дзяржаве і трымаемся прынцыпаў жыцця ў такой дзяржаве, і ну, мы ўжо немцы, палякі, ці хто там іншы. Ці сказаць, слухай, у нас крыху другая гісторія. Давай пазнаёмся з гэтай гісторыяй, ты паслухай, вазьмі, што цябе будзе некім спосаб цікавіць у гэтым усім. Ты пастаў сабе пытанні, адказы знойдзеш у свой час.
Ну так, а як вы ставіцеся да вось гэта вызначэнне часткай беларусаў? Ну, ці як тут, калі яны пытаешся, ты хто? І яны кажуць, тутэйшы. І мяне заўсёды гэта вельмі, ну, абражала. Ну як так? Вот вы што, не можаце вызначыцца, хто вы такія? Вы беларусы, вы рускія са знакам якасці, ці вот вы хто ўвогуле? Але Стана Станкевіч Павел сказаў, так гэта беларускасць, гэта тутэйшасць, это ж добра, тутэйшасць выратавала нас вогуле як этнас, вот, таму што вот тутэйшае і ўсё, і вот так уратаваліся. А вы як ставіць да вот это?
Я ўпершыню пачула так рэзка пра тутэйшасць, калі спыталася ў майго бачкі перад перапісам насельніцтва гадоў таму назад больш за 20, і спыталася, тата, а кім мы запішамся? А ён мне кажа, ну, я не ведаю, кім запішамся. Ну, а кім ты сябе адчуваеш? Ну, ж, ведаеш, ну, мы тутэйшы. Я кажу, тато, я ж вучуся ў беларускім ліцэі, мы займаемся беларускім справамі. Як можаш мне сказаць, што мы тутэйшыя просто без гэтага вызначэння? І ён тады сказаў, ну, добра, ну, маеш рацю, запішамся беларусамі, ясна справа. Ну, я не думала нават, што іншы варыянт магчымы у той час. Але у тым сэнсе магу пагадзіцца, што гэта быў такі ўцёк ад сітуацыі, у якой пайшла часу паваеннага, які моцна паўплываў на, скажам, грамадзянскую адвагу мясцовых беларусаў называць сябе беларусамі ці палякамі, ці ўцякаць ад гэтых адназначных тоеснасцяў. Ці пасляваенны час вельмі складаны, ці часы народнай Польшчы, які таксама, ну, дазвалялі адчуваць сябе, скажам, нацыянальнымі меншасцямі ў такіх рамках, якіх яны дазвалялі адчуваць сябе. Значыць, можаш быць меншасцю, калі ты, ну, займаешся народнай песняй ці народным танцам, і ўсё гэта хопіць, і гэта твае бяспечныя рамы, гэта твой рэзерват, у якім можаш проста быць, жыць і рабіць тое, што ёсць бяспечным для дзяржавы і якбы тут, усім тут нам. Але прийшов час 90-х годов, і моцно змінилася ситуація, і громадська, і соціальна, і культурна. І ці зміни, напевно, моцно впливали так само на відвагу говорити про те, хто ми, ким ми є, і так далі. При тим, ну, у 90-х годах було більш зручно, коли йде про гэтай тоесності, бо побач була держава, яка так само ну, стається незалежною, вольною державою. Короткий гэта був час, як добре ведаєм. І сьогодні так само. У часи, коли я була в середній школі, ми ганарліся тим, що наші сябри продовжають в учобу, їдуть на вищі установи у Білорусь. Чи у Мінськ, чи у Городню. Гэта було нормально, що учні білоруських ліцеїв просто їдуть вчитися далі у Білорусь. Така була нормальність. А сьогодні, коли білорусів без нюансів лічать тими, хто підтримує війну з боку Путіна, так? Якби як визначишся тут на Білосточині і скажеш ганарліво «я білорус», коли кажуть «ти білорус», ти за якою ти білорус? Який ти білорус? Яка твоя орієнтація, коли йде про те, чим для тебе з'являється сьогодні Білорусь? Ну, ось, від цієї Білорусі втікається сьогоднішній. Бо це режим у тим розумінні. І тяжко визначитися і сказати, я білорус, білоруська меншості, коли побач маєш режимну державу. І часто у такій дискусії публічної не розміжовується, так? Що є білоруси, як народ, нація, люди, які хочуть жити свободними у вольній країні, і є просто режимна Білорусь. І коли нема простори, щоб докладно розмежувати гэта усе, то не можна так само чекати, що люди тут, які живуть при гэтай межі, будуть однозначно казати відважно «я білорус». Некалькі поколенняў змагаліся з гэтым запалохваннем пасляваенным, з гэтым страхам, некім стыдам, у які загнала тагачасная польская дзяржава нацыянальнай меншасці. І з гэтага памаленьку выходзілі. І зноўку, здаецца, бяспечна сказаць, што мы гаворым на гаворцы, мы адсюль, мы тутэйшы. І можа яшчэ такі час да моманту, калі не будзе вольнай краіны Беларусь побач, коли можем так само давать дозвол людям не визначатися такую свободу у тим, каб окрещувати себе іншими категоріями. Хоча, відомо, ну, у контексті так само такої державної політики, яка я признаю, відомо, національної меншості, за гэтым іде підтримка державна і так далі, ну, то інтерес великий у тим, каб було шмат українців, німців, лемків, білорусів, літовців, бо коли нас много, ну, то фактично у нас є можливість і придбати свою культуру, свою спадщину, і виховувати дітей, і вчити мову, і при тим мати підтримку з боку держави. Ну, коли нас не буде, ну і підтримки не буде, бо не буде кого підтримлювати. Так що у таким політичним сенсі і з тим, що гэта справа нашої будучині, це вельми важно, каб себе визначати однозначно національно. Так? Але ж, кажу, є умови навокал, є ситуація геополітична, яка спричиняється до того, що гэта не легко.
То бок атрымліваецца, што ў нас ізноўку адна і тая ж праблема, ну, са сваімі нюансамі, як звычайна, але і тут вот усведамленне сябе, сваёй тоеснасці у Беларусі, там ёсць праблемы свае, вот каб вызначыцца, што ты беларус і беларускасць сваю прызнаць, што тут у беларусаў у Польшчы. Таксама ёсць праблемы з гэтым і атрымліваецца, што пастаянна нейкія беларусы сутыкаюцца з нават калі ты хочаш нейкае там вызначыцца нарэшце, усвядоміць сябе, то пастаянна нейкае так кажуць, палкі ў колы на гэтым шляху.
Ну ёсць, так, ёсць звонку проста пастаянна такія фактары, якія не дазваляюць адчуць, выдохнуть просто паветра і сказаць, ну, нормальна, ёсць нормальнасць, і давайте у гэтай нормальнасці знойдзем сябе і назавем. А з другого боку, ну, называнне гэта справа важная фактычна для кагосьці, хто у пошуках і не можа просто вызначыцца і не можа свабодна жыць, бо ён просто у пошуках, так? І якби тады, калі даходзіць да фіналу і можаш сказаць, што я нарэшце ведаю, што я той ці іншы, гэта клас, калі можна дайсці да таго моманту. З другого боку, ну, кажу, ва умовах суседняй краіны такой, якую маем за мяжой, якби вельмі, вельмі складана чакаць ад людзей адназначнай дэкларацыі, бо яны лічаць, што большасць будзе атасамліваць проста іх з Беларусю нейкім чынам. Не ведаю якім. Мы павінны ж разумець, што і дзяржава польская павінна разумець, і таксама палякі павінны разумець, што нашыя меншасці ў Польшчы, гэта нашыя меншасці, гэта нашыя грамадзяне. Толькі проста з іншым культурным тутай, скажам, рысам, з іншым паходжаннем і з іншай мовай. Ну, калі глянуць на гісторыю нашага памежжа, то як бы адназначна будзе зразумелым, адкуль гэта ўсё, што гэты этнос так ён далёка за Белосток. Сёння гэта цяжка ўявіць, што далёка за Белостокам проста жылі беларусы, людзі размаўлялі па-беларуску ў свой час. А сёння гэта абсалютна не беларускія тэрыторыі. Але для гэтага трэба пазнаваць гісторыю. А ў нас праблема таксама з тым, што ў школах няма націску на пазнаванне рэгіянальнай гісторыі. Калісьці сустрэлася з такой даследчыцай, якая сказала, што паводле яе у праграме навучання польскіх школаў павінна быць абавязковая паездка на Падлашча, каб усвядаміць, што разнароднасць на гэтых ускрайне Польшчы, разнароднасць культурная, яна ёсць фактам. А пры тым Падлашча у тым сэнсе цікава, што калі тут заязджаем, ну то зразу бачым і царквы, і мячэці, і сінагогі. І гэта проста відавочная адметнасць гэтай часткі Польшчы. І відавочна, што тут проста пранікаліся розныя культуры і жывуць тым, як бы, у выніку гэтага жывуць людзі, як бы, розныя у культурным сэнсе і умоўным у тым ліку, і таксама з боку веравызнання. Так што разумею яе погляд, яны вельмі цікавы і як бы фактычна быў бы вартасны, бо, як кажу, рэгіянальнай гісторыі, асабліва на памежжах, на гэта не кладзецца ціску у нашым працэсе адукацыі ці навучання, а гэта таксама было бы важным для разумення нават для нашай справы. Тут памежжа польска-беларуская. Было б вельмі важна, каб у кожнай школе дзіця вывучала гэту гісторыю. Але ж яна таксама ёсць, напэўна, розная з перспектывы большасці і меншасці. І ў гэтым сэнсе важна, каб з аднаго боку ўплываць па меры магчымасці на тое, каб у такой праграме такія моманты знаходзіліся. А два, тое, што робім з Цэнтра беларускай культуры, думаю. Напрыклад, перакладаем кніжкі, тэксты важныя з перыядаў гістарычных, якія былі даступнымі толькі тым, якія валодаюць беларускую мову. А каб яны былі крыніцамі даступнымі таксама для польскіх даследчыкаў, для польскіх чытачоў, якія да гэтых ведаў не дакрануліся дагэтуль. Таму варта такія кніжкі таксама перакладаць на польскую мову, каб пашыраць крыніцы доступу да ведаў, да перспектывы меншасці, да гэтага нарратыву, які ёсць, і да, ну, фактаў, пра якія сведчаць проста людзі, якіх запісываліся шмат гадоў, запісывалася ў гэтых кніжках, рэпартажах і гэтак далей.
Калі казаць пра нармальныя краіны, нармальныя дзяржавы, то яны заўсёды падтрымліваюць альбо меншасці, ну, в сэнсе, вот сваіх грамадзян, якія там меншасці ў іншых краінах, ці дыаспары, якія з'ехалі. Ну, такім чынам, каб ўсё ж такі трымаць іх у фокусе сваёй увагі, сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, каб яны надалей там жывучы далёка, але захоўвалі нейкую сувязь з радзімай. А ці была такая сувязь, ці выказывала зацікаўленасць дзяржава беларуская да беларусаў Падляшча?
Но мы так разумеем, што ў такой агульнай палітыцы беларускай дзяржавы было тое, каб у сваёго грамадзянства было ўяўленне, што па-за межамі Беларусі беларусаў няма. І з гэтым сутыкаемся з такой сведчаннем аб такой практыцы беларускай дзяржавы. З другого боку, я заўсёды, каб ўжо гаварыць згодна з фактамі, быў перыяд часу, калі беларуская дзяржава праз беларускую амбасаду стварыла культурны цэнтр у Польшчы, які меў нібыта дачыненне мець з культурай, якой таксама займалася беларуская меншасць. І фактычна там нейкія сувязі былі наладжаны, быў момант нейкіх узаемных адносінаў, нейкай нібыта цікаўнасці да беларусаў тут на Беласточчыне, але гэта быў момант пасярод 10 гадзяў. А разумеем, что это пытание складанае, калі сустракаемся с беларусами из Беларуси, якія вымушаны были переехать, так, и приезжают тут на Белосточину и говорят, вау, тут просто люди говорят на договорках, на повёсках, тут люди занимаются культурой, пишут книжки, верши, тут культура живая. И мы здзіўляемся, бо с нашей перспективы, апошнія принамсі 40 годзі, стараліся, каб данесці беларусам, але вядома, заўсёды даходзілі, напэўна, да нейкай часткі гэтага да гэтай інтэлектуальнай стыхіі беларускай, якая, ну, мела разуменне, што ёсць беларусы па-за межамі. Ну, і тыя адносіны былі за гэтыя 30 гадоў. І не толькі, бо яны пачаліся фактычна ў 80-х гадах, так больш інтэнсіўна, калі студэнты беларускія намагаліся, каб таксама шанаваць іх і іхняе стаўленне да культуры, калі нараджаўся фестываль Басовішча і гэтак далей, і гэтак далей. Так што з таго часу гэтыя адносіны ёсць, і нам у гэтым кантэксце здавалася, што свядомасць пра беларуса Белосточыны ёсць агульная ў Беларусі. Аказваецца, што не. Што гэта пастаянна здараецца проста адкрыццём для людзей. Што... І яшчэ цікавы факт, што здзіўляе беларусаў, які тут пераязджаюць, што тут беларускасць вельмі моцна павязаная з праваслаўем. Бо, вядома, праваслаўная царква ў Беларусі не ёсць месцам захавання нацыянальнай тоеснасці, беларускай мовы і гэтак далей. А тут неяк так склалася, што якраз у большасці праваслаўныя лічыліся беларусамі, і гэта чесная сувязь вельмі здзіўляе таксама. Так што мы вучымся таксама на гэтай хвалі пасля 20-го года шмат новых контактаў наладжваецца, і я гавару заўсёды, што з аднаго боку гэта цікавае, бо мы, напэўна, адрозніваемся. І вядома, ну, у большасці беларусаў, якія пераязджаюць у Польшчу, ёсць спадзяванне, што яны вернуцца ў Беларусь. Они будуць заставацца тут у Польшчы. Мы за гэтым назіраем просто з нашай перспектывы, з нашым досведам. Назіраем за гэтым здзіўленнем таксама. Ну і невядома, куды нас гэта прывядзе, але я, напэўна, лічу, што гэта ў тым сэнсе пазітыўнае, што такі агонь у гэтай беларускай культуры ёсць такі, скажу, жывейшы. Бо паколькі формы культуры, якія працягвалі беларуская меншасць, ёсць часам акрэслены, яны часам закрыты да канкрэтных мерапрыемстваў, шукаем розных спосабам, каб крыху можа ўзбагаціць і перадаць сэнс навучання дзяцей беларускай мовы, бо тут таксама ёсць відавочнае як бы зменшванне цікаўнасці, у тым ліку за фактаў гэтых палітычных. І у гэтым кантэксце тое, што ў такім горадзе Беластоку, напрыклад, вырасла колькасць беларускіх падзеяў, канцэртаў, мерапрыемстваў, што беларусы паяўляюцца ў кантэксце польскіх установаў культуры з лекцямі пра традыцыю, пра гісторыю і гэтак далей. Тое, думаю, для нас таксама вельмі дапаможнае.
Але наколькі ўсё ж такі вось гэтае, ну как бы, ну прыехалі беларусы, шмат беларусаў пасля 20-го года, вось Беласток, там іншыя, можа быць, гарады на Падляшча. І такі, ну мы ж беларусы, і вы беларусы, і такі, вау, зараз мы тут усе разам аб'яднаемся. Ці ўсё ж такі з часам стала зразумела, што, ну да, мы беларусы, і вы беларусы, но мы ўсё ж такі троху розны, што можа нема нейка там разумення, нейкіх вот такога, вот нешта вот тёркі такія, как бы, такія, да, вы беларусы, але вот вы ўсё ж такі такія, чужыя, панаехавшыя, там, ну не панаехавшыя, але ўсё ж такі вот што-то ёсць. Вот ёсць оно такое, ці нема?
Я думаю, што гэта пытанне рэальна і рэальна патрэба, каб зрабіць проста даследаванне па гэтай тэме. Бо з перспектывы такой маёй.
Не, да? Я не то, што вот мясцовыя беларусы па выніку там, ну, не асабліва прынялі прыезжых. Можа быць, і прыезжыя не зразумелі.
А я пра тое гавару, што як бы без такого канкрэтнага даследавання, без правядзення апытання сярод людзей, размоваў канкрэтных, як бы да канца не будзем ведаць, якое ёсць стаўленне. Бо з перспектывы Беластока, дзе ёсць актыўная беларуская культура, беларускія дзеячы і так далей, як бы вельмі лёгка сказаць, што мы шукаем проста тут такой платформы паразумення і шукаем проста кантэксту, дзе перашакацца проста і рабіць разам. І гэта, на маю думку, зразумела, бо гэта і мэта аднаго і другога боку. І пастаянна сустракаемся з рознымі людзьмі, якія займаюцца і IT, і займаюцца культурай непасрэдна дзеяннямі, і арганізацыямі мерапрыемстваў, і з'яўляюцца мастакамі і так далей. І мы з ім проста ў пастаянным кантакце. І у таких людей, які працюють у культурі чи займаються культурою, ну, мета одна, якби займатися тим, що мені близько є, і при тим просовувати гэту білоруську культуру. І тут питання. З одного боку, узбагачувати польську культуру, у тим сенсі показувати то, чим ми багаті. З другого боку, каб гэта просто не замерла, пакуль вернемся, чи адродзіцца свабодна Беларусь. Ну, ёсць прынамсі два прынцыпы. Знайшліся у дві мэты. Знайшліся у гэтым польскім ашароджі, як быць прызнаным просто як мастак, чи як культурніцкі дзеяч, чи як артыст і гэтак далей. З другого боку, якби пастаянна утрымліваць узровень зацікаўленасці да беларускасці. Гэта абавязковыя дві справы. Так, я так назіраю, так? З другого боку, калі маем сітуацію ў меншых гарадах, як Бельск чи Гайнаўка, там просто, ну, арганізуюцца розныя культурныя мерапрыемствы, але там ужо... Питання, як вони сприймаються, чи це тільки виключно виступи білоруських артистів з Білорусі, чи презентація творчості білоруських мастаків з Білорусі, чи це фактично цікаво самим білорусам місцевим, чи це повинно бути цікаво у основним полякам, і чи полякам і меншості, і так далі. Якби є різні плани, різні узровні, різні ситуації. Можемо глянути на фестиваль Тутака, який вираз на місці фестивалу Басовіща, який був абсолютно фестивалем, який з'явився у гэтым конкретным месцы ў свеце з патрэбы проста маладых людзей. Сёння маем фестываль Тутака, які ёсць у месцы з традыцыяй, але у асноўным з'яўляецца месцам свабодных беларусаў. Што гэта абазначае? Што для беларусаў з Беларусі гэта важнае месца, дзе яны проста пазнаюць сябе ўзаемна, аб'ядноўваюцца, праяўляюцца ў розных відах творчасці, дзеці займаюцца рознымі справамі і так далей. Але ці гэта цікавае местным беларусам з меншасці ўжо? Ну, паяўляецца пытанне, так? У сэнсе музычным, калі пайсці на канцэрт, паслухаць музыкі, што цікавага сярод беларускіх музычных з'яваў нарадзілася, думаю, можа быць цікавым, так? Можа не кожнаму, бо не кожны таксама слухае альтэрнатыўнай беларускай музыкі, але як з'ява можа быць цікавым. Але ўжо цікава пайсці на дискусію про внутрішню білоруську там, скажем, політику, чи про дискусію про ніяку традиційну культуру і так далі. Тут так само питання, наскільки це буде цікаво білорусам Білосточини, які там десь побач живуть. І у таких моментах, на мою думку, треба шукати супольних платформ, супольних пунктів виходу, каб використовувати такі моменти. І не тільки фестиваль тут така, але якби усілякі мероприємства, які я ладзім у кантэксце беларускім, каб шукаць такіх момантаў, каб яны былі цікавы і местным. Дагэтуль, як я жылі на гэтых нашых, на гэтай беластоцкай тэрыторіі, і таксама, каб уцягваць у гэта ўсё проста беларусаў, якія пераехалі, прыехалі, жывуць зараз побач з намі. Такім прыкладам, думаю, нашай простай актыўнасці цэнтра было зладжанне выставы Кацярыны Ваданосавай, праз якую з аднаго боку распавядалі пра традыцыйны шытво, пра традыцыйны строй, пра майстэрства, якім займаецца Кацярына. З другого боку, пры выстаўцы яна распавяла крыху такіх гістарычных размаловак з вельмі асабістым таксама позіркам на справы гістарычныя і жаночыя. І то такі момант, каб проста паказаць мясцовым людзям, дзе тая выстаўка была прэзентаваная, што ёсць культура, якая може бути агульна, супольна для нас. Ёсть речі, які є привабливі просто навіть для незацікавлених білоруської культури. І тут шукаємо моментів, які є просто об'єднувають. Але це на огу буває складаним. Складана тема білоруської мови у школах, наприклад. Чуєм постоянно, чи навіть на узровні там політичним високим, що ёсць сприяння тому, каб дзеці мігрантські вивучалі свої родні мови, так? Ну і питання. Ну, відомо, з нашої перспективи родна мова для білоруса білоруська. Але я розумію, що калі більшість дітей з сім'ї російськомовних переїжджає у Польщу, іде у польську школу, у польській школі основна мова – польська мова, де є простора для білоруської мови? Якої треба детермінації, каб шукати суботніх, недільних школах для дітей, наприклад, так? Паза звичайними просто ходом навучання. Дзе шукаць аб'яднання паміж дзецьмі, дзе яны будуць праяўляцца ў гэтай беларускай мове? Гэта вельмі складаная справа ў такой сітуацыі. Калі улічым, што большасць пераязджае фактычна хатняй мовай і школьнай, ці дашкольнай мовай была расійская мова. І тут таксама, ну, у нас ёсць сістэма адукацыі меншасцей, Ale tak samo problema dzierżawna, na mój pogląd. Kiedy mają szkoły, gdzie u zaniatkach po białoruskiej mowie udzielniczają dzieci mniejszości, prosto, kap, to praucza jasna, dzieci z polskim gromadzianstwem i pobacz u klasie jest z nimi dzieci bez gromadzianstwa polskiego, z Białorusi, jeny nie mogą razem udzielniczać w urokach białoruskiej mowy, bo jeny tylko dla mniejszości, urozumienni dla tych, u kogo jest polskie gromadzianstwa. I znowu prosto, no, jest paroch, jaki ciężka pierastupić i ciężka prosto iść nie jak optymistyczna i znaleźć czerwowo ja prostoru, gdzie mogli objednowywać się na uzrownie tym dzieciaczym, bo mnie zdaje się, że to wielmi ważne to jest, że zdolę im zrobić prosto u czas dzieciństwa i że damo naszym dzieciom, kapiony paśla z tym nie jak sprawiali się samy, tak? Jakby trzeba dać te instrumenty i prylady. I akali tu prosto ciesna robić się i prostoru nie ma dla ogólnej sustreczy i pierżywać tę mowę i kulturę razem, no to robić się wielmi składana.
Давайте мы зараз вось ад гэтай тэмы, как бы паразумення паміж беларусамі, тыя мясцовымі і тыя, хто прыехаў, перайдзем да тэмы такой вельмі, ну, складанай, ці можа быць нават склізкай, назавём гэта так. Тэма ўсё ж такі я часам задаю пытанне сваім гасцям наконт таго, што як вы лічыце, беларусы як нацыя сфармаваліся ці не? Вот, гэта глупае пытанне, калі там задаваць яго там паляку, немцу, англічаніну, ці яшчэ на цябе паглядзе, скажу, што за пытанне? Канешне, даўным-даўно. А вот што дзіўна, у беларусаў няма адказу адзінага, агульнага на гэта пытанне. І хтосьці кажа, мы яшчэ толькі фармуемся, мы тут ўжо сфармаваліся, мы ўжо расфармоўваемся, чаго толькі не напрыдумляюць, адказваючы на гэта пытанне. Але калі вось паглядзець на нашу сітуацыю, вот беларусы Беласточчыны, Падляшша і беларусы у Беларусі, ўсё ж такі этнас адзін, а нацыя адна ці не? Ці можа быць вось за гэтыя гады падзелу жыцця па розныя бакі мяжы, мы ў нацыянальным, ну не тое, што будаўніцтве, а ў сведамленні пайшлі рознымі шляхамі.
Мне здаецца, што па-першае, тут пытанне, хто як дэфінюе слова нацыянальнасць і сур'ёзна гэта гавару, бо у плане жыцця на памежжах ці такой сітуацыі, калі ёсць разуменне крыху іншай тоеснасці, чым большасць, а з другого боку ну, вырастанне ў грамадзянстве у нашым выпадку польскім, то я выдатна разумею людзей, калі гавораць, што я полька, я палак, там з беларускімі карэннямі, там ці з беларускай тоеснасцю. Гэта можа так дзіўна гучыць. Палак з беларускай тоеснасцю. Але гэта такая сітуацыя, хтось ці спытае, за каго ты будзеш там у спаборніцтвах, за беларускую каманду ці польскую каманду. Ну як бы цяжка за беларускую каманду зараз у некім вогле плане з перспектывы грамадзяніна Польшчы так выступаць. Можа ёсць такія людзі. Мне ёсць складана, напрыклад, так? Бо гэта адназначна атаясамліваецца проста з рэжымнай дзяржавай. І ўсё, і тут як бы нават, думаю, не мусім развіваць гэтага пытання. А з другого боку, калі пытанне, ці сфармавалася беларуска нація? Па-моему, так. Але гэта нацыянальнасць зноўку вельмі складаная, паколькі гэта нацыянальнасць не звязаная ў асноўным з сваёй роднай мовай і культура, якая мае права на прысутнасць, якая ёсць проста асноўным важным пунктам, калі глядзець на культурную дзейнасць дзяржавы. І калі гэтага няма, хтосьці можа сказаць, што ну, то і няма нацыянальнасці. Ну, а мне здаецца, што беларус лічыць сябе беларусамі ўсё ж такі. Відаць, ну, працэсы палітычныя і асабліва ў такой краіне, як Беларусь, ўсё ж такі, ну, рэжымнай. Ну, яны ішлі дзесяцігоддзямі, так, з часоў савецкай Беларусі, і тут мне здаецца, што нават цяжка дзівавацца, што так атрымалася на сёння. Але ёсць людзі па-за межамі зараз Беларусі, якія, па-мойму, ясна вызначаны як беларусы, і яшчэ з гэтай беларускай мовай, і з разуменнем беларускай культуры, гісторыі, і ганарацца ёю. І гэта, напэўна, доказ таго, што нацыянальнасць беларуска ёсць сфармаваная.
То бок, умоўна кажучы, што вось ёсць беларуская нацыя, і яна не абмяжоўваецца межамі беларускімі. То бок, я частка беларускай нацыі.
Ну, ещё не абавязкова.
Але жыву там на Падляшы, у Канадзе, там, в Аўстраліі, ці яшчэ дзе, але частка, ці не?
грамадзянства вельмі моцна ўплывае на свядомасць. І таму я кажу, што гэта свядомасць, яна складваецца з розных фактараў, так? З аднаго боку, ну, нават у такіх сем'ях, як мая, так, адны кажуць, што я беларус, іншы кажуць, я палак, я полка. І гэта трэба зразумець проста, што разуменне, пашана для культуры сваіх продкаў, дзядоў і так далей, гэта таксама важная справа, але ж сказаць, я палак, гэта таксама нармальнае, бо 30, 40, 50 гадоў пражылі ў дзяржаве, якая называецца Польшча, карэнні, вядома, ёсць, ці веравызнанне, ці мова, у якой выхоўваліся, якбы яна ёсць, і яна застаецца далей проста ў гэтай сям'і, але ж на пытанне, кім я ёсць, хтось адказвае, я полка, бо я з Польшчы, я ў Польшчы выхаваная. І думаю таксама, сёння ўжо думаю, так, калісьці быў такі перыяд у маім жыцці, калі я не дапускала такі варіант, бо мне здавалася проста, што калі я ў Польшчы выхавана як беларуска, то я беларуска. І далей гавару, што я беларуска з беларускай меншасці. І гэта мне не перашкаджае. Але ж я грамадзянка Польшчы. І гэта таксама павінны ўсе разумець, што якбы на такіх самых правах, як усе грамадзяне Польшчы выхаваная, у такіх самых умовах, як грамадзяне Польшчы выхаваная. А сёння нават скажу больш, но я не баюся сказаць, што я еўрапейка. Бо каштоўнасці, якія мне блізкія, проста гэта пашана да чалавека, чалавечыя правы. І з гэтага можам далей пераходзіць на чарговыя нейкія там каштоўнасці, якія для мяне атрымліваюцца важнымі. А іх на ўсход якбы не паважаецца, гэтых каштоўнасцей, з перспектывы, вядома, дзяржаваў. І таму гэтых тоеснасцяў можа быць некалькі, і цягам жыцця можа быць некалькі іх. І я сапраўды пераканана, я і бачу па сваіх таксама сябрах, якія ў нашай нацыянальнай меншасці. Некаторыя калісьці 20 гадоў таму назад гаварылі, што я тутэйшы, пасля гаварылі, я беларус, пасля зноўку вярталіся да іншай тоеснасці, да грамадзянства еўрапейскага, польскага і гэтак далей. І гэта трэба зразумець, або адкрыцца на разуменне гэтага, што людзі, калі ідзе пра тоеснасць, маюць права на часовай прасторы якбы мяняць свой падыход. Бо да розных рэчаў даспяваем. І гэта ж сама будзе адбывацца з нашымі дзецьмі. Тое, што я казала раней ўжо. Яны будуць сябе вызначаць па-свойму. А для мяне, як маці, важна, каб яны разумелі, адкуль яны. І каб яны разумелі, што калі я сёння ці ўчора размаўляю пра гісторію, пра кніжкі, пра перасяленцаў, пра бежанцаў і так далей, то каб яны разумелі, што гэта частка гістарычных працэсаў, што гэта частка іхняй сямейнай гісторыі. І гэтыя працэсы паўплывалі на тое, што яны сёння думаюць, што ну, я хіба палак, або я полка. Бо гэты працэсы да гэтага прыводзяць. А не факт, што яны з беларускай сям'і, і як ніхто там надта моцна не замацаваў у іх проста свядомасць, што яны беларусы. І гэта будзе таксама у тваім пытанні, так? А чаму называць сябе беларусам, калі вось за мяжою ёсць такая краіна, якая ўсім неадназначна добра асацыюецца ўсё ж такі. То чаму вызначаць сябе беларусамі? Але ж беларусы ў гэтай беларусі жывуць. І я разумею, што яны сябе лічаць беларусамі. Толькі не ведаю, ці зараз ёсць у нас усіх нацыянальна-беларускіх па ўсім свеце дайсці да моманту, калі ў гэтай Беларусі будзе краіна беларускамоўная, з пашанай да шматвяковай гісторыі, культуры. Вось.
Павел Церашковіч, гісторык, сказаў, што у нас у беларусаў такая адметнасць, у нас ёсць такая абраная ідэнтычнасць, ён гэта назваў. Калі грамадзяне вот гэтай краіны, ці скажам, прадстаўнікі гэтага этнаса, у пэўны час яны выбіраюць, кім ім быць: беларусамі, палякамі, літоўцамі, рускімі, там ці яшчэ кім-небудзь. А вот слухаючы вас, я яшчэ ўзгадаў, што ёсць яшчэ такая фармулёўка, калі там, скажам, сітуатыўная тоеснасць, ці, скажам, мерцаючая тоеснасць, калі ў гэты этап жыцця ты адчуваеш сябе беларусам, у наступны этап палякам, там этап нейкі наступіў жыццёвы, ты ўжо рускі, а потым ты ізноў беларус. І вось гэтая сітуацыя, як з абранай ідэнтычнасцю, так вось з гэтай сітуатыўнай тоеснасцю, як вы лічыце, гэта наш беларускі праклён, ці это наша шчасце, так, не кожнаму дадзенае?
Я думаю, што гэта, па-першае, нешчасце людзей на гэтых памежжах, проста што ім весь жыццё вызначацца з тоеснасцю. Гэта напэўна нелёгкія умовы жыцця, калі ты разумееш, што з пакаленняў ёсць тут складанасці жыцця і гістарычныя, і былі розныя ціскі, намёкі на тое, каб пераходзіць ці мінять віровизнання, чи адиходять від своєї тоєсності і так далі. І мені здається, що політичний тиск посприяв тому, що люди якби відійшли від того, що лічили себе білорусами на наших територіях, і сьогодні змагаються з тим, чи однозначно бути тим, чим, чи бути кимось іншим. І гэта тутэйшасць, магчыма, была адказам на тое, каб не трэба было адназначна вырашацца проста і падыходзіць пад у сітуацыю, пападаць у сітуацыю, якой будзе небяспечна. Бо я лічу, што праблемы з гэтым вызначэннем тоеснасці на нашым памежжы, па гэтым польскім баку, якбы гэта таксама сітуацыя адчування сябе ў бяспецы ці небяспецы. І такія часы проста былі, і такіх часоў дасведчылі нашы дзяды, прадзеды. І гэта натуральна ўплывала на далей настаўленне да жыцця нашых бацькоў. І чаму яны пераходзілі на польскую мову ў гарадах? Менавіта таму, проста што лепш проста не праяўляць сябе нейкімі беларусамі, а проста жыць пасярод тут палякаў, каб цябе прызнавалі палякам. Але ж у такіх малых гарадах, як Гайнаўка ці Бельск, гэта напэўна было крыху дзіўнавата, так сабе сёння пра тое думаю. Ну бо большасць пераязджала з вёскі, дзе гаварылася на гаворках, і яны ў горадзе ставалі тут менавіта, нават не палякамі, але проста пераходзіць на польскую мову, і так натуральна гэта адбывалася. Якбы самыя сябе ў гэтым запалохванні яшчэ падтрымлівалі. І думаю, што гэты псіхалагічны аспект гэтых сітуацыяў якбы прыводзіць да такіх складаных меркаванняў, хто мы ёсць. І я не мела на думцы тое, што сітуатыўна сёння будзем беларусам, заўтра палякам, а пасля заўтра рускім чи немцам. А хутчэй за ўсё гаварыла пра сітуацыю канкрэтна гэтых тоеснасцяў, якіх мы проста такі дакранаемся жывучы на гэтых памежжах, так? І ў нашым выпадку гэта ёсць беларускасць і польскасць, у нашым выпадку ёсць гэта свойскасць, тутэйшасць і гэтак далей. Але тут няма ўжо, ну, ёсць у тым сэнсе тоеснасць рускага, але рускага чалавека ў разуменні, вядома, рускай культуры яшчэ сперад імперіяў. Так што тут яшчэ і іншы ключ, каб разумець гэту рускасць, нерасейскасць і гэтак далей. І гэта таксама, ну, нейкі пэўны ўцёк, так? Я адклікуваюся да тоеснасці часоў Вялікага княства літоўскага, так? А не да тоеснасці, скажам, сучаснай, якая сёння ёсць проста ідэнтыфікаваная з рэжымнай дзяржавай, напрыклад, так? І такія ўцёкі я змогу зразумець у такім кантэксце. Цяжка быць у меншасці і яшчэ проста быць і пра гэта крычаць, каб усе зразумелі, што тут ёсць такая меншасць. Наадварот, часта пачуеце ад нашай беларускай меншасці, што мы не хочам крычаць і праз піны, сцягі біл-чырвона-белыя ці іншыя прыкметы паказваць, што вось мы беларусы. Для нас гэта нармальна і хочам, каб нас нармальна ўспрымалі. Значыцца, мы жывем у польскім грамадстве, мы ёсць беларусы, але не мусім крычаць, што мы беларусы. Калі здарыцца сітуацыя, ў якой проста размаўляем пра справы тоеснасці, гісторыю, культуру, тады кажам, так, я беларус, як я беларуска. І гэта натуральна. І хочам, каб такую натуральнасць дасягнуць, так, што не трэба ўсім паўсюль крычаць, што мы і заяўляць проста ў кожным любым моманце, што мы беларусы, бо натуральна сітуацыя ёсць, калі не мусім гэта рабіць, бо хопіць, што ў нас ёсць свая свядомасць. І не справа, каб гэта хаваць, але каб не трэба проста удвойчы даказваць нечага, так?
Але адстаяць свае нейкія інтарэсы, можа быць, часам і варта і крыкнуць, і кулаком па сталу ляснуць.
Заўсёды ёсць такія моманты, калі трэба, і так як, напэўна, узнік цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, гэта быў такі момант, калі вось на такой ступені афіцыйнай хтосьці сказаў, мы за тым, каб паявіўся цэнтр беларускай культуры для беларускай меншасці, ну, але не толькі, як уже я гаварыла, таксама за справамі тут агульнай беларускай культуры, якбы не хочам падзяляць, што для меншасці, што для агульнай, што для дыяспаральнай і так далей. Якбы ад гэтага трэба проста адыходзіць па меры магчымасцей і каб культура была, вядома, адна. Так як ёсць мова адна ў сэнсе літаратурнай мовы, афіцыйнай беларускай мовы. Бо зноўку, калі ідзем да мовы, то можам перайсці на ўзровень дыскусіі пра гаворкі, пра дыялекты, пра адрозненне таго, што пад гайнаўкай, пад бельскай, пад сакоўкай, пад гарадком і гэтак далей, так? Бо гэта таксама для некаторых ёсць вызначальным, калі ідзе пра лакальную тоеснасць, пра тутэйшасць, пра скажам, сваю мову і так далей.
Але мы так паглыбіліся ў гэтае важнае абмеркаванне тоеснасці, лакальнай тоеснасці, як вы кажаце, але калі вот вярнуцца ўсё ж такі да пытання нацыі. Калі мы гаворым, ну, я разумею, што гэта так вельмі так груба і глабальна, але ўсё ж такі, мы адна нацыя ці не?
Як тут мудра адказаць, просто дыпламатычна?
Давайце без дыпламатыі.
Не. Мне здаецца, што абсалютна, як бы, калі глянуць пра ў гэтым праз гэты гістарычны працэс і культурны, і моўны, то так, мы ёсць адна нацыя. Але ж, на маю думку, шмат чаго памянялі гэтыя 10-годзі падзялення такой жорсткай мяжою нашай тэрыторыі Беласточчыны ад Беларусі. Зразумела, што сувязі былі і мы як бы паглыблялі разуменне беларускасці суседзяў, а суседзі нашую, асабліва гавару гэта ў кантэксце сямейным, так, бо шмат сем'яў было падзеленых і яны стараліся праз гады гэту падтрымліваць гэтую сувязь. Нават гэты факт, што мяжа падзяліла сем'і і частка ўжо проста жыла сваім жыццём у польскай дзяржаве, а частка жыла сваім жыццём у Беларусі. І нават калі слухаю свайго бацькі, які ездзіў да нашай сем'і ў Зэльве. Ён быў такі перыяд да 20-га, што ён пастаянна ездзіў, яны супольна там ездзілі на і вяселлі, і пахаванні, і гэтак далей. І, напэўна, было абсалютна відавочнае адрозненне ў перспектывах таго, што як жыла наша сем'я ў Зэльве, як глядзіла на сваю беларускую рэчаіснасць, а як мы глядзелі проста ад нашай, скажам, гайнаўшчыны на захад, там дзесьці на краі еўразвязу, так? Гэта я разумела, калі слухала справаздачаў, так, з паездак майго бацькі ў Беларусь. І гэта прыклад не адной маёй сем'і, а якбы гэта прыклад шматлікіх сем'яў, якія проста дзесьці там гэтыя сувязі і наладжвалі, і трацілі, гублялі, і зноў наладжвалі, і гэтак далей. Значыцца, мы былі адзін этнас, безумоўна. І ў выніку палітычна-гістарычных працэсаў проста згубілі гэту сувязь у некім сэнсе. І менавіта дапамагла гэта страшэнна мяжа, якая сёння яшчэ больш рэзка падзяляе нашыя грамадствы. І без такіх рэальных кантактаў, часцейшых, мы не будзем, напэўна, абсалютна аднолькавы ў разуменні нашай беларускай нацыянальнасці.
А як вы лічыце, я ўжо ў вельмі ў далёкую перспектыву зазіраю, умоўна сабе, Беларусь не толькі вольная і незалежная, не толькі без Лукашэнкі, але і яна ў Еўрасаюзе, Еўразвязе. Калі мяжы няма, умоўна кажучы, гэта дапаможа дзве часткі скласці?
Ну, я ідэалістка ў гэтым сэнсе. Но не будзем думаць у сэнсе такім, што перарысуем мяжу і зноўку вернем.
Не, ну, канешна.
Да, беларускага этнасу абсалютна не, каб тосьці не думаў, просто што мы тут рисуем змены.
Так межаў нема, мы нічога не рисуем.
Дакладна, межаў нема, і нармальныя кантакты наладжваем, нармальны культурны абмен, нармальна развіваем супольна мову ў яе розных варыянтах і дыялектах, нармальна ездзім, зноўку пазнаем месцы пражывання сваіх сем'яў, ездзім на маўюкі да сваёй сем'і, і так як шмат гадоў гэта не было магчымым, і гэта натуральнае. І так як хтосьці сказаў нядаўна, што ахвотна паедзе у Ракаў, бо кахае творчасць Пісэцкага, ахвотна паедзе сабе на там экскурсію, хтосьці паедзе ў Зэльву, каб нарэшце паглядзець памятнік Ларысі Геніюш, а хтосьці прыйдзе на Беласточчыну, бо адтуль у 45-м яго сям'я проста была прымушана выехаць і перасяліцца ў Беларусь. І тады будзе нармальнасць. І тады будзе прастора, каб сучасныя творцы займаліся сучаснай беларускай культурай. І тады будзе нармальна сітуація, каб узгадаць продкаў і супольную гісторію, якую межа рэзка перабудавала.
Ну, неяк прасцей тады задаваць вось гэтае пытанне наконт нацыянальнай ідэі, у тым сэнсе, што калі ўсё ж такі, ну, как бы мы, можа быць, і падзеленыя мяжой, але не такія ўжо надта моцна розныя, то бок мы ўсё ж такі можам казаць пра нейкае адно бачанне наша там Беларусі, нашай мары, ці там нацыянальнай ідэі такой, нашай агульнай, ці умоўна кажучы, тут ёсць пэўнае падзяленне, вось, тыя, хто там у Беларусі, іх сваё бачанне, а у меньшасці яно сваё.
А я не, нават, шчыра кажучы, не думаю, што большая частка беларускай меншасці інтэнсіўна думае пра тое, як будзе выглядаць у марах іхняя Беларусь. Я думаю, што ёсць усё ж такі разуменне, што мы жывем ўжо з гадоў у Польшчы, і гэта наша дзяржава. Беларусь павінна быць цудоўна, як будзе таксама незалежная і вольная дзяржава, якой з'яўляецца Польшча. Але ўсё ж такі за гэту Беларусь, якая ўзнікне, ну, адказны беларусы, якія жывуць у Беларусі ў асноўным, і беларусы, якія проста выціснуты сваёй краіны, проста і там, спадзяюся, будуць вяртацца. Меншасць не будзе вырашаць кшталту Беларусі. Мы разумеем, што абазначае жыць у вольнай дэмакратычнай дзяржаве. І хацелася б, каб побач была таксама вольна дэмакратычна дзяржава, але прынцыпы, па якіх яна будзе проста працаваць, як будуць вызначаць людзі, якія там будуць жыць. Гавару тыя, што там, і тыя, што вернуцца. Каб не было разумення, што калі хтосьці зараз па-за мяжамі, не можа мець уплыву на сваю краіну. Але меншасць беларуская якбы не патрабуе мець уплыву на будучую Беларусь. Можа у сэнсе практыкаў штодзённага жыцця, грамадскіх арганізацыяў і гэтак далей. Можам, вядома, у тым сэнсе неяк дапамагаць па-суседску, але уплываць і вырашаць, якбы вядома, што не будзем.
Гэта добра, гэта зразумела, але калі ўсё ж такі перайсці да вызначэння нацыянальнай ідэі, то бок у меншасці сваё бачанне, вот гэта наша, вось такая наша лакальная, тутэйшая нацыянальная ідэя. Так мы гаворым, ці ўсё ж такі мы, калі кажам, разважаем у катэгорыях агульнай нацыі, то гэта ўсё ж такі агульнае. Ці вот гэта лакальнасць, яно і падзяленне мяжой, яно свой адбітак пакідае і на гэтых развагах.
Што на гэта пытанне адказвае, скажам, старая дыяспара Нью-Йорка, напрыклад, або нейка там старая дыяспара ў Канадзе. Яны будуць вызначаць таксама нацыянальную ідэю у кантэксце новай Беларусі. Но не думаю, яны просто жывуць далей у сваёй новай маленькай айчыне, ці большай, і займаюцца сваімі справамі. І тут, міма таго, што мы вельмі блізка, думаю, што ўсё ж такі меншасць жыве сваім рыфмам у польскай дзяржаве і будзе займацца сваімі справамі. У сэнсе, будзе дбаць пра лакальную культуру, але ж з разуменнем таго, што калі будзе вольная Беларусь і паўсюль будзе навучацца беларуская мова, то нам будзе лёгш таксама навучаць гэтую мову на Беласточчыне. Калі яшчэ дачакаемся такога моманту, што будуць вучні і ўсе ахвотна будуць праводзіць яе на такія заняткі. Для гэтага нам патрэбна вольная Беларусь, каб мы выратаваліся як беларуская меншасць таксама. Каб адчувалі падтрымку і каб адчувалі, што ёсць запатрабаванне на беларускую мову, каб адчувалі, што ёсць запатрабаванне на культуру беларускую ў сэнсе і фальклорную, і сучасную, і каб гэта было, каб музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы не быў як проста выспа на Гайнаўшчыне, дзе праводзіцца там розныя заняткі і прэзентуюцца беларускіх мастакоў, а каб проста быў у нармальных сувязях з іншымі асяродкамі музеямі ў Беларусі, і каб звычайна прыязджалі ў гэты музей, таксама наведвалі яго і супольна ў некім сэнсе сустваралі таксама творцы ці дзеячы культуры з Беларусі, якія, ну, тут побач, так? Але зараз немагчыма ім проста прыехаць, немагчыма падтрымаць, немагчыма паўдзельнічаць ці супольна нешта зрабіць. І ў гэтым плане нам вельмі патрэбная незалежная, вольная, дэмакратычная беларуская Беларусь.
Ну так, таму што калі ёсць уздым культурніцкі, грамадскі, палітычны ў Беларусі, то ён аўтаматычна ўплывае і на гэтыя працэсы ў дыаспары, там, ці ў меншасцях. Толькі тады нельга чакаць нейкага уздыму, нейкага ў дыаспары, калі зацішша там. Так?
Абсолютно так, абсолютно так. І думаю, що нема що здивлятися, що ми, думаю, ну, свідомо я, як ситуація виглядає, заздрощим, наприклад, літовцям, так, у яких є побратдержава, і там учні закінчують літовський ліцей і їдуть просто вчитися у Вільню, у Ковна, і нормально, є культурницький обмін, є життя, яке просто проводиться, і воно просто йде поміжна, і це нормально, що йде у два боки просто, так, енергія. У бок держави Литвы и так само у бок Пуньска и этих ваколицев, так? И это нормальный энергетичный культурный обмен, якого у нас просто с годов не хапало, и які не сприяє тому, каб у меншості було розуміння, що маем свою адметную культуру, і за ним стоїть просто так само держава і всі культурні процеси, які є такі ж самі, як у во всім свободним, сучасним, вольним світі.
Таким чином, я не питаюся про агульную белорусскую национальную идею. Я нават не питаюся про национальную идею подляжской, ти меньшести белорусской у Польши. Я питаюся про национальную идею от Илоны Карпюк, у отповедности за кой яна живе. Як гучить эта идея?
Ну, я думаю, что життевой практикой и тем, чем занимаюся у житті, и тем, что пошла там годов крышку меньше активності у плані білоруської культури, що ж таки вернулася на ніву і роблю, що можу, просто каб обагульняти те, що білоруська є. Ну, то думаю, що моя ідея одна, що ми просто є представниками, є часткою одної білоруської національної ідеї. І я улічуваю себе у гету простору, що не обозначає, я не громадянка Польщі чи Європи, так як сказала вже раніше. І мені не мішає вже сьогодні гета, що хтось здивляється, як я можу просто у Польщі признавати себе білоруською. І не хвилюватися за те, що зараз відбувається у світі, і не хвилюватися за то, що є той контекст війни. Ну, якби ні, бо я завжди притримувалася гэтага, що я білоруска з Білосточчини, так? Гэта для некоторых може вельми важна, яка підкреслить, що з меншості, а не просто невідомо з якої Білорусі. Але у тим культурним плані, і я розумію гэта щораз больш, у гістаричним і культурним, там, адкуль я родам, там завжди була, ну, у сучасним розумінні білоруська свідомість, хоча там національної свідомості не було. Була мова, було інше віровізнання, були інші традиції, але все ж таки, це було у великому відрозненні від польської культури. І я це розумію. І тому лічу себе часткою цієї білоруської національної у контексті білоруської національної ідеї це так само якби моє. Але гавару, процеси не так само не обвинули мене. І моя перспектива, напевно, у контексті таким громадсько-політичним, перспектива польської незалежної демократичної держави, яка з'являється часткою Євразв'язу. І це так само впливає на спосіб думання і на чеканні того, як будуть проводитися процеси демократизації у Білорусі і які стандарти повинні в цій країні бути. Такі стандарти, які я лічу у контексті нашої історії походу до незалежності і гэта адчування бути себе часткою вольної держави.
Калі коротко, то гэта як гучыць? Рабі, што можеш на ніве беларушчыны, ці я записываў тут слова, якія вы казалі, там мова, вера, гісторія.
Ні, ну рабі, што можеш на ніве сваёй беларушчыны. Дадаю сваёй яшчэ, так? Бо гэта вельмі важна і гэта дазваляє просто адчуваць сябе так сама свабодна і комфортна у гэтым абшары, у якім ты жывеш, знаходзішся, просто з чаго выраз і у чым можаш быць і паспяховым, і карысным.
Рабі, што можаш на ніве сваёй беларушчыны. Вось такая выдатная нацыянальная ідэя ад нашай госці Ілоны Карпюк. Дзякую вялікі. Вось гэтую кніжку з удзячнасцю за выдатную размову і шикарную нацыянальную ідэю вам у якасці падарунка. Дзякую яшчэ раз. До сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.